radiokultura.eus.
Gaztedanik egonda musikan murgilduta Maider Zigarroa zenpertar artista. Nera bezaroa geroztik, musika esperientziak biderkatu izan ditu bertako beste artista batzuekin. Maider, biran den lasaia bakarkako lehen diskoa orkestera etorri da gure estudioetarat, pop giroa elektro ukitu batekin nahazten duen proiektua dela itortuz.
Zorioneku, zorioneku,
egunon, Maider Zigarroa naiz, senperetik heldu naiz, eta kantaria naiz.
Bikain. Bo, kantari gisa orkesten duzu zure burua, behaz oroitzen altzira zein den zure lehen oroitzapena, nun ara, kantua plazerrez egin zinuen, ez dakit aurden boran edo la.
Nire lehen oroitzapena, bo, betitik kantatzen dute txian, baina esenatokian kantatu nuen ama bi urtetan bai honan, Jesus aurredekin antolatzen zuten hor kantaldi batzuk, eta hor hasi naiz ama bi urtetan.
Atoz, Jesus aurred aurkesteko zen, eta pertsona aski ezaguna da, benan berbada gure entzule guziek ez dute zautzen, benan nor da Jesus aurred?
Jesus aurred eskusoinua egiten du, eta berarekin hartzen nituen hor kurtsuak, eskusoinuko kurtsuak, baina ez duen sobera unkitzen etxian bakarrik kantatzen, beraz, bilakatu zen gero kantu kurtsua gero Jesus aurredekin.
Eta nola suertatu zen? Ara, gomidatua izaitea, taulen gainean?
Habe, kantu kurtsuak emaiten zuten, eta gero anturatzen zuen, bai, kantali batzuk bere ikaslekin. Beraz, aukera eder bat izan dugu konzertu egiteko, bai gohin, bai honan, edo senperen, oha.
Eta lehen aldikotz, taulearat igotzin elarik, zer?
Lehen aldia biziki zaila zen, eta nire lehen kurtsua ere ezin nuen haua ireki. Beraz, bai nire ama ahitua zen piskatzen, eta beti kantu zari nintzen horretxean, mainan gero lehen kurtsuan ezin haua ireki. Bai, izitzen, inintzen, hainitz, nahi nuen kantu hainzin, korrika potolo batekin.
Aipatzen duzu, gaztedanik, ara, usaila zinuela, etxean, dola, kantuz hartzea, zer zinuen familia giro bat, nun kantuak, bazuen toki importante bat?
Bai, bazuen toki importante bat, berezik nire aitatxi eta amatxiren zat. Aitatxik, bon, piskat nora ezan, bai, liburu bat zen, badak izu hori, hasten ahal, bai, ginen, bai, kantu bat, eta berak ateratzen zuen, bai, ez dakit, amar kopla. Beraz, bai, senperen, bada hor giro eder bat kantu zaharren inguruan, beraz, bai, ora hasi naiz nire aitatxi entzunez.
Geroztik, beraz, bon, kurtsuak hartzen dituzu, eta beste, eta bon, zer egin du, segitu duzula kantuz, eta zer plazer sentitzen duzu?
Hartzen nintzen pixkat partekatzeko gauza bat zela, bai emozioak, bai momentuak ala ere, eta hori biziki berezia atxemaiten nuen, beraz talde desberdinako jasi nintzen, zenta bon, kantu kurtsuak hartzen nituen gero bertzen hor baitekin, eta lagunak bilakatu gira, eta gero talde bat sortu ginuen, eta hola hasi gira hor haizean taldearekin. Bo, gero aldatu zen zenta haunditzerakoan bon, baginituen bai bide desberdinak, bai bordalera, bai gaztezera eta abar. Eta gero segitu dut behitz bertze talde batean, nahi gabean zenta egun batez behar zen egin senpereko kantalia egin ginuen eta ora hasi gira irusoin urekin. Eta segitu dugu ama iru urtez.
Aizean, ze harin zinuen aizean kaldarekin eta zer eskaintzen zinuten?
Aizean, ama bost, ama sai urte genituen eta liseoan ginen, bazen Kami Dizabo, Xabi Etxeberri eta Peio Dufo. Eta kantu txapelketa egin ginuen eta finalan izan gira eta hori hasi gira.
Irringarria da, zenta hor aipatu dituzun hiru pertsona horiek ba, musikan segitzen dute.
Bai, musikan dira, oino, gerozta gehiago ere. Eta hori irringarria da ez dute utzi.
Aipatu duzu, gero ikasketen denboran, ara, bakotxa hartu duela bere bidea, eta gero zaila zela denak elkartzea, zenta bakotxa bere ibilbidea, eta beste toki batera, beste hiri batera, joan ikasketen egitera, zure kasuan, ze ikasketa motak egin dituzu edo.
Ezen zefan, sartu nintzen, 18 urtetan, basu eta gero, eta bordalera duan nintzen, hor urte batez, eta gero lan egin dut olojonen, asin nintzen, 2005, eta gero utzi dut ezen zefa.
Zengetik pasione bat, trinen munduarekiko?
Ez, bat ere, zendako ez dakitxo bera egia egiteko, nahi nuen lan bat atseman, eta ez nuen bat ere gogoik ikasketa potoloetan sartzeko. Zenta ez nakien, anfet, zer egin. Hori biziki zaila da txemaiten dut, amazortzi urtetan diakitia zer egin zure bizi osuen dako, beraz, nahinen bakarrik lan bat atseman.
Hor, gaur egun, bizitza profesionala, zertan bideratzen ari zira edo zertan zira?
Ebe, musikan bakarrik, eta hori zen pixkat nire profesional aldaketa lodiena, eta oartzen nintzen ere nola bizitzen algiren pasio batekin.
Hori, ze urtetan izan da, eta nola gauzatu zu behaz aldaketa hori?
Aldaketa hori pastu da 2019. Hora utzi nuen zentzefa, gero musika bakarrik lantzeko eta musika inguruan. Ejan nahi dut musikaterapia ere biziki interesgarria itsemaiten dut, beraz gauza desberdinak iteko baina nala ere musikaren inguruan dena, beti.
Bai, aukera izan dugu zurekina da, solas bat egiteko musikaterapiari buruz, berriz oroitarazteko musikaterapian, lehenik zuk nola deskubritu zinuen, eta...
Bai, musikaterapia da musikatresnak erabili, emozioak edo gauzatxarrak edo unak ateratzeko. Ora, simpleki espikatzeko eta betitik ere musika ora erabiltzen dut nik eskutatzen dut alaik musika da musikan sartzeko eta zerbait ateratzeko ere. Ez nakien, baina batipitik ora entzuten dut musika eta aldatu dut alaik nire lana, beraz nahi nuen zerbait deskubritu eta mundu hori deskubritu dut eta bordalera joan nintzen formakuntza bat egiteko horren inguruan.
Hor, segituko dugu pixkat zure ibilbidearekin, benen diska batekin egiten zira. Orduan, nola egiten da diska honen beraz izenburua eta gero galdeinen dautzut kantu baten, lehen kantu baten aurkestea.
Ados, hor, bai, ateratu dut nire lehen diskoa, biranden lasaia deitzen dena. Betitik ere nahi nuen zerbait egin bakarrik, baina ez nuen atseman konfientxarik oino, eta haunditzerakoan pixkat haunditu naizelako egin dut lana hori. Eta aurkezteko kantu bat zorioneku kantua.
Hor lotua izan behar da, baita espada, iruleiko aztarnategian aurkitu duten, behaz pieza mitiko horrekin.
Hori da, hori da. Eta historioa hori ez dut nahi hori erabili, baina ez da historio bat, da egiazko gauza bat, eta ere ahotasun. Beraz, gaia hori aipatzen giben Katialinin dabururekin, eta nahi nuen, bai, kantu bat ateratu zenta bizik importantea atsemaiten dutalako. Beraz, berak errandit, bai, idatziko dut kantu bat, eta horra irreski idatzi du kantu hori, eta nik nire aldetik banuen melodi bat, gero biak nahastuz, zorioneku kantu bat eratua da.
Bikain, Katialinin indabururen laguntzarekin, bai. Gero aipatuko duguna, eta entzun dezagun zorioneku.
Gorterik ezen
Batasunean euskarazko hizkuntzan idazia
Zorioneku, proposatzen diguzun lehen kantua, hor oroitarazten dugu Maider Zigarroarekin girela, eta hor zure lehen diska atera duzula, Biran den lasaia ditzen dena.
Bai.
Eta ara, Katearen Indabururekin egindako, kolaborazioan egindako kantu bat, Katearen Indaburu kantaria baita ere, irratilaria izandakoa, eta...
Poeta ere.
Ba, poeta, bai, nola ez, eta arranten duzu zorioneku kantuaren dako, nahizinuela, beraz, zerbait sortu iruleiko, astarneteiko, beraz, aurkikuntza horrekin, baina lehenik hitzak egin dira, eta gero zuk atxeman duzu melodia bat, edo hola, edo nola?
Ez, beti melodiak ateratzen ditut, melodia lehenik, eta gero hitzak ateratzen dira melodiaren gainean, zenta... Itzeko musika erabiltzen dut ere melodian, jana irut melodia sortzen delaik, haitzen ditut itz batzuk eta gaia hola ateratzen da.
Beaz, kasu hortan adibidez, Katalineri proposatu dio solarik kantua egitea, melodia bazuen jada edo gutxi gora bera edo errandiozu, bo nahi nuke olako neurriko edo...
Bate, aski egesa zen, jana irut nire aldetik banuen melodia, oinu ezen bat ere erabilia. Eta berak egin ditu hitzak eta gero entxiatu dugularik gauza, ebe sartzen zen. Beraz, bai, biziki jesa zen.
Ze santza. Bai, bai, bai. Diskaren izenburua, zer erran nahi du?
Biranen lasaia, aipatzen du, sekatzen aldugula giro goxo bat gure bizian. Horra zenta, badira, nira informazio txarrak eta nire aldetik, behar dut pausatu hori dena, eta gauza positibo hori toki eder bat utzi ere bizian. Ez du egan nahi ala ere, ez dut ala begiratzen edo ez dut ala segitzen, baina edo sartzen zira leku beltz batean, edo pixkat zure begirada maiten duzu hor bertze alde batera. Beraz, hori aipatzen du biran den lasaia hitza.
Bikai, misik polita. Hor, behaz, diskaren proiektua, nola sortatu zen, nola zen momentuan, pentsatu zu, hor, baditut, kantu batzuk sortzeko gogoak,
bai.
Eta eginen dut diska bat, edo aldez horretik hasi zira kantu batzuk egiten, eta bat batean hartu zira bazen etuela aski, diska baten dako, edo nola izan da prozesua?
prozesua melodiekin hasten naiz, beraz bai duela espaldi banituen hor bizpairu melodiak ez aski disko bat egiteko, baina gero nere bizian pasadira momentu berezi batzuk, beraz nahi nuen nere hori aipatu eta ez gordetu. Zenta nire ingurumenaren pertsonekin aipatzen ginuen nola ezan deskalatze bat bezala gaur egungo munduarekin. Beraz, importantea atsemaiten nuen gauza hori guztiek bai aipatzea musikan eta giro positibo batean ere. Nola ezan badira bai gordetuak diren gaiak ez ditugu hainitz entzuten adibidez osasun mantala. Feneretzat biziki importantea da, beraz nahi nuen ezan gauk ez nahi zongi sentitzen, baina nala ere bebiak obekio sentituko naiz eta hori segur da.
Bai, pertsona bat izaiten algira, naiz eta egoera desberdinak pairatu.
Bai, hori da.
Simpleki, beraz, aipatzen duzu musikaren inguruan, duzun ibilbidea eta beste. Musika, zuhaurek beste talde edo kantari batzuen musikak entzuteko usaila baduzu, zuretako importanta da ere, entzumena?
Ba, beti musikan naiz egunean zehar, eta entzuten ditut musika desberdinak, bai hemengoak, baina bai ere inglesez edo frantsesez edo espainolez, eta biziki maitut adibidez, ipar musika ezan nahi dut Danemarkekoak edo nola ejaten da Zilfejoe. Islandakoak edo biziki maite ditut hor erri hotzak baina bihotza beroak eta ahotsa amo dio ez betea. Hori sentitzen dut pixkat ere lotura bat hemengo musikarekin.
Nola entzuten duzu musika, ze usaiak dituzu, zenta aipatzen dituzu adibidez giro batzuk ez duguna sobera usaiarik entzuteko.
Aha, galdera ona, be santza badugu hor plataformak erabiliz, bai, biziki aberatsa da eta hartzen aldituzu hola edo zein musika, edo zein lekuetan, eta ere aukera bat baduzu norbait deskubritzeko. Bai, hori da alde ona, plataformeko alde ona, sekatzen aldituzu gauzak, puf, badira gauza initz deskubritzeko.
Artista bat, behaz, zure bihotza onkitzeko, zer izan behar du edo musika batek zer egiten du?
Bai, melodiak maite ditut nik, eta ahotsa, zerbait, bai, onkigarria. Gero badakit ere, maite dudana ez da baita ezpada ezagunena, eta be, niri onkitzen bali mana, obe, ez du ezan nahi zu onkitua izanen zirela. Beraz, bai, santza badugu plataforma hortan, bai, deskruitzea artista initz.
Melodiak, melodietatik azten zirela epatu duzu, ala ere, ara, zure ahotsak ere badu garrantzia handi bat, entzun ditudan kantuetan, behintzat, ahotsa nola lantzen duzu, beti landu izan duzu, txipidanik?
Bai, uartu gabe, zenta kantatzen nuen mintzatu aintzin, eta nahiagotut ere kantatu mintzatu baino. Beraz, bai, jaiteko zertu dan barnean, nene barnekoa ateratzeko, maite dut kantatu ere, ora ilabitzen dut ere ahotsa.
Ahotsa, bauzu, ez dakit, usaila, behaz, ez dakit beste norbaitekin lantzeko edo registroen pulsatzeko edo la?
Ah, gaur egunez, bate, bakarrik lantzen dut etxean, baina nala ere, bai, sinaiz Jesu Sauredekin, gero benia eta Sergirekin kontserbatorioan, eta deskubritu dut ere nire musika terapia formakuntzan, psikofonia. Psikofonia da, erabili zure ahotsa, vibrazioetan, ezan nahi du zure gorputza osoarekin. Eta hori biziki interesgarria da, eta uartu naiz, ba, mundu aberatsa zela, oeno, eh? Aberatsa da, eta bertze manera bat zela ere lantzeko ahotsa.
Are beste, kantu bat entzutea proposatuko dautzut, behaz, ara, aukeratu zure diskan, horretarez dezagun, bai. Amairu kantu direla diska bai. Hortan, behaz, ara, beste baten entzun arazteko, zein aukeratuko zenuke?
Iruntzi kantua aipatzeko pixkat nire bertze kolaborazio bat.
Behaz, norekin egin duzu eta zer kontatzen du kantu honek?
Amet Sarzaiusek egin ditu hitzak, eta kontatzen du, ilunean atsemaiten alduzula argi bat eta gauza positibo bat, ere momentu txar batean.
Entzun dezagun, iruntzi.
Erregabaz terretik
Entzun berri dugu, Ametsar Saiusekin kolaborazioan eginitako kantu bat, eta ara, berdin, beste kolaborazio bat, nola sortatu da Ametsekin eaz kantu horren sortzea?
Ametsekin, ez dut bat ere ezagutzen Ametsar Saiusok pertsonalki, eta bon, me hoja galetu diot, eta interesgarriena zen nola aukeratu du gai hori deus diakingabe. Gena dut eman diot melodia, eta ateratu ditu hor itzoriek be, nola sartzen diren hor disko hortan aski logikoa zen ere hori biziki harrigarria zen ere.
Hala ere, plantatu diozu pixkat giroa zertaz...
Deus, bakarrik melodiarekin. Ez diot deus egan melodia pasatu bakarrik. Eta hoja, landu ditu hitzak eta atsemandu gai hori hortako egiten dut harrigarria zela.
Kantu batzuetan hori kolaborazioak izan dituzu, bai. Beste batzuetan ausartu altzira, zu haurek itzen behaz idazteko eta sortzeko?
Bai, idazten ditut ere itzak, lehenik ba, melodia hartzen dut eta gero ejandutan bezala hartzen dut itzaren musika melodian sartzeko. Horazten naiz, ba izan entzuten ditut hor hitz batzuk melodi batean, gero sekatzen dut eta horra.
melodiak, nola ateratzen dituzu, soinu tresna berezi batekin, edo aipatu duzu esku soinua daikin azizinera, baina esku soinua piskat bazter rutzi zinula.
Bai, gitarrarekin ateratzen ditut melodiak, nire saloinan hor, bakarrik, eta ateratzen dira, hola, entzuten ditut melodiak ateratzen ditut, hoja.
Eta batzutan, harritzen zira, zu haurek, melodia bat, eta harritzen zua, hau, polita da. Bai, edo unkitzen hau edo.
Bai, bo, dena grabatzen dut. grabatzen dut eta ateratzen delaik, be polita atsemaiten balin badut, bon, berritzen zuten dut, eta hor unkitua izan balin manaiz, erraiten noa, behar bat berezia da melodia hori, beraz atxiki behar dut.
Behar izan behar dituzu, horrenak eta horrenak bai. Grabaketa.
Gaixo telefonoa.
Beaz, ari zirelarik sorkuntza mementuetan eta beste, aipatzen duzu beti kantuz eta musikarekin eta beste. Beste mundu baten zira, musikan aritzen zirelarik, ara, lasaitzen zaitu edo zinez da mementu bat, nun munduko kezka guztietatik aldentzen ziren?
Bai, hori da, musikak pixkat ateratzen hau mundu hortatik, nire munduan sartzeko. Eta bai, sortzen dutaraik melodia bat, ongi izan behar naiz nire buruan ere. Zenta gero, bortxatzen malin badut ez da deus ateratzen. Ez dut nik hautatzen zer ateratuko den. Hori da.
Zuru bihotzak, berba.
Ez dakit. Egia jaiteko ez dakit eta nire iduriko ere ez dut nik ateratzen melodiak. Bon, piskat berezia da, baina hoja.
Nola definituko zinuke zure musika giroa? Zenta ipatzen duzu, ara gitarraekin azten zirela biskat melodia sortzen, eta beste bainan diskontan, eta horren sentitu dugu pasatu diren bi kantuetan, beste soinu batzuk gehitu dituzu, bada ikutu elektroniko bat, bai. Pop ikutu bat ere, behaz nola definituko zinuke zure musika giroa?
Gerraiteko ez dakit, zenta etiketa bat emaiteko, zaila, bai pop behar ba, pop, zakit, bai.
Baina, soinu elektronikoak, bai. Nolaz?
Ah, zenta bizikia beratxada ere mundu hori, atxemaiten dut, bizikia beratxadela. Aukera hainitz badira ere zerbait atxemaiteko eta hautatzeko eta sorkuntza bat ere hori da bartuzu atxeman zer soinu maite duzun, soinu hori abete interesgarra izan zela melodia horretan eta bertzelan bada ere, sorkuntzaren bada ere eta programazioa da. Bai hori ere deskurritu dut diska horretan eta puf biziki maitatu dut, hainitz ikasi dut diska horretan.
Justuki, diska hau, sortzeko eta musikakin eta beste, ze lagunekin topo egin duzu edo bildu dituzu proiektu horren inguruan.
Lan egin dut Gorka Pastorekin, pianista eder bat da, berak egin ditu moldaketa batzuk ere. Gero Iban Larrubur baterian, Janik Teletxea gitarran, izan da ere Bixente Etxegarrai trompetan, Iban Carmona biolontxeoan eta soinuan Pascal Etxeparerekin.
Bai, berak egin ditu grabaketak eta nahasketak.
Bai.
Nolako esperientzia izan da? Ara beste musikari horiekin, behaz ez dakit aldez aurretik ezotzen zenituen ez, edo hola, suertatu denez proiektuaren aurrera ateramateko.
Batzuk ez nituen ezagutzen, adibidez Gorka Pastor ez nuen ezagutzen, eta bai bizikin zeresgarria zen ere giruak nahastia ere. Gero Iban Larrubur be ezagutu gira aurreko ikastola denboran. Iringarria zen laguna izan da eta gero lankide bat. Oja, Janik Teletxea aheman bereziak baditut ere berarekin. Zenta aspalditik aitzen gira biak eta ongi ezagutzen gira beraz hor sorkuntza denboran biziki interesgarria zen ere. Ezen balio hainitz mintzatzia zerbait urertzeko. Oja.
Beraz, bakotsak ere ekarria izan du zerbait kantu eri.
Hori da, bakotsak ekarri du gauza berezi bat kantu guzietan. Hori nahi nuen ere utzi bakotsak bere postuan eta toki garrantzitsu bat.
Dizka, grabatzeko prozesua nolako esperientzia izan da zuretako eta zenbat demoraz luzatu da?
Aha, ben biziki berezia ezan nahi dut, fean, usatuan nintzen hor irusoin horekin edo gurasorekin disko bat grabatu, baina hor zuen bat ere toki berdina. Ezan nahi dut implikazioa ondiena izan zen, bai diska horretan, hori biziki maitatu dut, baina biziki unkigarria izan zen ere.
diska atera, eskuratzen duzu, zer sentitzen da, eta entzuten duzularik lehenaldikotz dena muntatua, nasketak eginak, eta beste, zer sentimendu kan duzun?
Zaila da, oartzea ere, zure gelako kantu bat, hola entzutea, bai, puf, pixkat nola haunditu den eta nola zabaldu den ere, biziki berezia da sentimendu hori, nola ejan da pixkat puntu bat bezala. Lana bukatua da, bai, bertze lan batean bertuzu, bai, pentsatu edo, baina hori egina da.
Bai, hori egina, baina horrein bigarren etapa edo fase bat egiten da, dela taulen gainean hori aurkeztea.
Bai.
Hori da helburu nagusienetariko bat ere?
Bai. Bai, taulan gainean pasatzea eta zabaltzea, musika hori zabaltzea. Bai, biziki desberdina da eta partekatzeko denbora ere berezia da, zenta diskoa egiten duzulaik, pixkat bakarrik zira zure munduan. Be hor partekatzen duzu ere musikari batzuekin eta... Bai, desberdina da lana.
Eta taulen gainean izaitea publikoaren aintzinean. Nola bizi duzu, zer ekartzen dautzu, placer momentu bat da, zuretako?
Bai, biziki. Piskat partekatzea ere publikoarekin nola hartuko duen, eta piskat ibiltzen zira aholtze baten gainean, nola kontentziste, edo...
Elburua, biztan da, alik eta kontzertu gehien eskentzia,
bai.
Eman aldi gehien.
Bai, nahi genuke, bai, itzuli batekin ikusiko. Bidai hori noat eramaten nahuen, ikusiko.
Boia da, ene ustez, izan behar da, placer berezi bat, bai. Ikustea, zure ametxetako proiektu bat,
bai.
Da, bidean dela eta partea handi bat gauzatu zula.
Bai. Oartzea ere zaila da, zenta, badakizu hor, naiz lan hortan duela bi urte, kasik, beraz hor, fenora atea idikitzen dela, piskat badakizu hor, bitxia da, sent, emozio hori, piskat hori sentitzen dut, eta idikidut atea eta lana zabaltzea ere berezia da, zakit nora ezan argiki, baina...
Gusten zaitut, beraz, uroz eta zoriontzu, beraz, proiektu eder bat da. Azken kantu bat aurkestea proposatuko dutzut, zin lehiteki?
Egunean.
Zer da kantu hau?
Aipatzeko da nola ez gira bakarrik, inoiz ez gira bakarrik, denak lotua gira eta laguntza ere edo familiakoa, edo lagun, fen, lagunak ere hor dira, zerbait hautatzeko nola importantea den eta ere nola partekatzen dugu gure bidaia. Hori aipatzen du kantu horrek.
Egunean entzunez agurtuko gira, mi esker Maider guri estudietara eta eginik.
Mi esker, zuri mikil.
Eta nora ez, bideon bat, eta ara taulan gainean alik eta itzordu gillen izan dezasun opadizu.
Mi esker, hainitz.
Sagaia pentsatzen duzuna galetzen duzuna eskaintzen duzuna mila galdera pausata mila erantzuna ituta denen artean da usatzen onena horrekin guazain zina eskua eman didazun eskua Gogoandutan eskua iparroratza Orai, itzalean aizenean Argiki horra gertzen da Ire maiten uen duda Nire baitan sortu zena Zure saetxean, zure begiradan, desakertu zitzaira. Bibaldetan izan dira, dudan eman hartxasoa. Diaramunean, ireki zitzaidan, nere zero uertza. Eskua, eman didazun eskua, gogoan. Eskua, iparroratza.
radiokultura.eus